Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, Резервната банка се очекува да ги зголеми каматните стапки попладнево. Владата на Нов Јужен Велс размислува за реформи во образованието, според кои наставниците со најдобри перформанси би можеле да заработат и до 150.000 долари годишно. Евроамбасадорот Дејвид Гир советува да се надмине поларизацијата во Македонското собрание за важните политички прашања. И британската влада ги обвини неодамна пристигнатите мигранти на англискиот јужен брег дека се членови на криминални банди. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 1 ноември 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Резервната банка се состанува попладнево за да ја донесе својата одлука за ноемвриската стапка на готовина. Денеска се очекува уште едно зголемување за 25 базични поени, бидејќи инфлацијата и натаму е далеку од целта, од 2 до 3%. Централната банка ги крева стапките од мај, кога беа на рекордно ниско ниво и официјалната стапка на готовина сега е 2,6%. Владата на Нов Јужен Велс размислува за реформи во образованието, според кои наставниците со најдобри резултати би можеле да заработат и до 150.000 долари годишно. Предлогот за повисоки плати е дел од низата идеи во документот за владини опции, креиран од експертот за образование на Универзитетот во Мелбурн, Джон Хети, во обид да се намали бројот на наставници што ја напуштаат професијата секоја година. Професор Хети неодамна изјави дека парламентарната комисија, која ја испитува кризата, дека недостигот на финансиски потик поврзан со напредувањето во кариерата, е главен придонесувач на екзодусот на наставниот кадар. Австралиците ќе се најдат меѓу представници од 37 земји и 13 глобални компании кои ќе присуствуваат на состанокот организиран од Белата куќа за да се одговори на растечката закана од сајбер и друг криминал. Состанокот во Вашингтон услети по минатогодишниот виртуелен прв состанок на неформалната иницијатива за борба против софтвер криминал, додавајќи уште 7 земји и за прв пат внесувајќи разновидна група од приватниот сектор. Белата куќа се надева дека состанокот ќе има возможност на земите учеснички да воспостават сет на сајбер норми кои се признати низ целиот свет. Групата се очекува да објави заедничка изјава на крајот од состанокот денеска, вклучувајќи ветување за одвојување на напорите за притисок врз Русија и други земји кои се засолниште на нападачи со софтвери за криминал. Експертите за кибернетска безбедност вела дека нема доволно луѓе со обука на терен за да помогнат во спречување на идни напади. Главниот научник на Институтот за сајбер безбедност на Универзитетот на Нов Јужен Велс, Санџеј Џа, вели дека е можно да следат повеќе напади, бидејќи успехот на предходните ќе потикне имитација од повеќе хакери. Тој вели дека е необходна повеќе обука и ресурси за кибернетска безбедност.
We need to look at human behavior, how these people who are managing our networks do things. We need to have better technology all the time. If newer technology is coming, invest in that. I'm talking about the security management, monitoring of network traffic and so forth. Think about encryption techniques, distributing things so that even if something gets compromised, they don't find everything in one place.
Кралската комисија за потврлањето на автоматизираната програма за наплата на долгови на Centrelink RoboDebt денеска ќе слушне од јавни службеници на високи позиции, вклучени во дизајнирањето и спроведувањето на шемата. Адвокатката Ен Пулфорд и поранешниот помошник директор Марк Джонс, кои ја надгледуваа шемата, ќе дадат докази за истрагата предводена од владата на Албанезе, која што беше дизајнирана во рамки на поранешната либерал-национална коалиција. Шемата беше спроведена во 2015 година, враќајќи повеќе од 750 милиони долари од речиси 400.000 луѓе, откако лажно ги обвини дека и должат пари на владата. Владата на Викторија вели дека државниот буџет ќе биде вратен во суфицит како што е планирано и покрај поплавите и пандемијата на COVID-19 кои ги зголемуваат трошоците. Владата го објави своето средно финансиско ажурирање на буџетот пред државните избори во ноември, при што благајникот на Викторија рече дека проекцијата на државниот дефицит е зголемена со дополнителни трошоци, вклучително и средства за закрепнување од поплавите во вредност од 500 милиони долари. Тим Палас вели дека владата морала да донесе тешки одлуки, но дека буџетот на Викторија се уште е на вистинскиот пат и 44 милијарди долари се инвестирани во закрепнување.
When the pandemic was devastating economies right around the world, we used our balance sheet to protect Victorian families and businesses. We invested more than $44 billion into that task and we provided a platform for recovery.
Лидерот на сојузната опозиција е критичен кон владиниот став за цените на бензинот, додека либералите водат кампања, благајникот да преземе акција пред предвидениот пораст на трошоците за енергија. Питер Датон вели дека чека да слушне што предлага владата, додека цената на бензинот се очекува да се зголеми за 40% во следните две години. Благајникот Джим Чалмерс вели дека владата ги разгледува решенијата, но лидерот на либералите Датон ја обвинува владата дека е неодлучна и во состојба на паника.
If they had a plan to cap gas prices, why wasn't that plan announced in last Tuesday's budget? Why wasn't the Australian public provided with the detail? It seems that they've been in a state of panic since the Tuesday night budget because it's gone down so poorly and they're now starting to make up this sort of policy on the run.
Владата соопшти дека свикала состанок и започнала истрага за наводите за злоупотреба во австралискиот визен и имиграцијски систем. Тоа следи по извештајот објавен од DH, The Sydney Morning Herald, 60 Minutes и Stan. Сојузната министерка за внатрешни работи Клер О'Нил и министерот за имиграција Ендрю Гилс велат дека ги повикале шефовите на австралиските гранични сили, внатрешни работи и австралиската федерална полиција за да разговараат за наводите. Групата вели дека владата на Албанезе нема толеранција за експлоатација на мигрантите. Извештајот истражува агенти кои наводно ги прекршуваат програмите за миграција во Австралија, како што се начините за добивање студентски визи, визи за сопружници и баратели на азил, вклучително и визи за жени за кои постои сомневање дека се тргувани или експлоатирани во индустријата за секс. Најблиските на тинејџерот убиен во Перт вели дека неговата смрт дала можност за исцелување. Стотици луѓе синоќа се собраа на бдеење со свети во Перт за да го оплакуваат 15-годишното момче, чие наводно убиство доведе до излив на тага и гнев. Абориджанските лидери во Перт го осудија, како што го нарекоа, кукавичкиот расистички чин против невино дете и ги повикаа властите да делуваат за нивната загриженост. Момчето Касио Стрви, припадник на Нунгар Јамаджи, наводно бил удрено со метална цевка, додека со другарите се враќало од училиште на 13. октомври. Тинејџерот почина во болница 10 дена подоцна од сериозни повреди на главата. Работењето во на македонскиот законодавен дом, но и надминувањето на поларизацијата во него, беше главна порека на евроамбасадорот Дејвид Гир на вчерашното обраќање пред Националниот совет за евроинтеграција и пред Собраниската комисија за европски прашања. Разгледувајќи го извештајот на Европската комисија за Македонија за оваа година, но и заклучоците содржани во него, Гир уште еднаш ги повика пратеничките групи во собранието да ја сведат поларизацијата на минимум за да можат да се носат важните законски решенија во склад со решенијата на Европската унија. Како пример за надминување на поларизацијата и постигнувањето консензус, Гир ја наведе Хрватска. Но пратеникот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски рече дека е невозможно постигнување консензус кога начело на евроинтеграциите во Македонија има човек од власта кој не ги уважува барањата и предлозите на опозицијата.
Споредбите кои што беа направени со Хрватска, тука и во присуство на неговата екселенција амбасадорот Дровњак. Во примерот на Хрватска, за разлика од Македонија, Националниот совет за евроинтеграција беше телото каде што се усвојува заеднички позиции. Во примерот на Македонија, Националниот совет е местото каде што пост фестум пратениците се известуваат за веќе превземените обврски и позиции. Тоа е голема разлика.
Осврнувајќи се на напредокот, но и на реформите во судството, што мора да се спроведуваат по европски модел, господин Гир уште еднаш се осврна и на договорот со Frontex, кој беше подпишан на македонски јазик, нагласувајќи дека и сите други европски закони што се преминуваат ќе бидат преведени од англиски на македонски и обратно. Британската влада ги обвини неодамна пристигнатите мигранти на англискиот јужен брег дека се членови на криминални банди. Секретарката за внатрешни работи Суела Пејферман вели дека луѓето треба да цитат, престанат да се преправаат, дека се невини страни, додека групите продолжуваат да пристигнуваат на бреговите на Обединетото кралство со чамци откако ќе го преминат опасниот канал Ла Манш. Обединетото кралство прима помалку баратели на азил во споредба со многу европски нации, вклучувајќи ги Франција и Германија. Но господица Брейверман вели дека Обединетото кралство, во кое само оваа година пристигнале околу 40.000 луѓе, не е задоволно од бројот на пристигнувања и како да се справи со нив. И порача да не се преправаат сите дека се бегалци во неволја.
People have arrived on the south coast this year alone. Many of them facilitated by criminal gangs, some of them actual members of criminal gangs. So let's stop pretending that they are all refugees in distress.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,64 американски долари и за 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 61,41 македонски денар, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, среда, 2 ноември. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 26 степен. Аделајд врнежливо, максимална 17. Слично и за Мелбурн, максимална 15. Хобарт слаб дожд доцна попладне 14. Камбера делумно облачно 13. Сончево за Сиднеј, максимална 21. Брисбен ветровито на сончево, максимална 25. Сончево за Дарвин 35. Сончево и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.